Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidē.
Esiet sveicināti, radio klausītāji! Ar jums šodien studijā Klaus Priedītis raidījumā Kāpēc dizains? Šodien, ievadot valsts svētku noskaņas, aplūkosim tādu dizainu, kas saistīts ar valsts aizsardzību. Pievērsīsimies produktu dizainam autobūves formā, par piemēru ņemot Latvijā radīto un diezgan plaši izdaudzināto militāro apvidus transporta līdzekli VR Fox, kas citstarp arī ieguvis 2023. Gada Latvijas dizaina gada balvu produktu dizaina kategorijā. Tad aplūkosim šādu spēkrati radīšanas, prototipēšanas un testēšanas procesus, lai par to pastāstītu ko vairāk, pie mums viesojas SEA Vāģi vadītājs un Fox automašīnas idejas autors Alī Jansons.
Labdien, labrīt!
Labdien, labrīt! Tad militārais apvidus auto diezgan lielu uzmanību izpelnījies pēdējo divu gadu laikā, jo prezentēts tika 2020. Gada septembrī. Kas pa šo laiku ir noticis? Un varbūt tiem radio klausītājiem, ja nu kāds nezin, kas ir Fox, jo man liekas, nu viņš tiešām ir bijis diezgan daudz aprunāts medijos. Kas tas ir?
Viņu var uzskatīt par automašīnu, tai pašā laikā tā ir vairāk tā kā speciālā tehnika, tas ir viens no instrumentiem, karavīriem. Mūsdienās automašīnas ir vienai daļai tīri pārvietošanās līdzeklis. Automašīna kults kaut kur lēnā garā pazūd. Kādreiz tā bija kādam graznuma lieta hobijs, bet konkrēti tas mūsējais, tā ir speciālā tehnika, kas ir paredzēta precīzi mērķiem, kas ir jāsasniedz. Un tad atkarībā no uzdevumiem, tad viņu var aprīkot dažādi. Un...
Bet tomēr arī automašīna.
Jā,
it kā Rīgs, bet jā. Automašīnas formā, jā.
Jā, jā.
Tā, kad radās ideja pirms 7 gadiem, ja es
nu,
pareizi saprotu, nu jau vairāk, jau 10 gadi, vai arī tad bija doma par to, ka tas būs kā instruments, vai tad tā vīzija bija tomēr par automobīli? Kā ir mainījies tas no idejas rašanās līdz tam, kas ir galā iznācis?
Nu, nav tā, kad ir kaut kas ļoti mainījies, varbūt tas formulējums ir mainījies, tāpēc, kad iesaistoties šajā visā procesā, tā nosaukuma izvēle ir kļuvusi pareizāk, kas ir kas. Startā, protams, mēs runājam par automašīnu, tā arī ir automašīna, bet ja mēs uz viņu skatāmies nedaudz specifiskāk, tad tas nav gluži transports, kurā tu ieliec iekšā aizbrauc uz veikalu vai veidu bērns uz bērndārzu. Šeit ļoti daudz lietas ir pakārtotas tieši kaujas spējām, kas ir nepieciešams līdz to tur ir novirzes ļoti daudz no tādas klasiskas automašīnas. Ja mēs runājam par tādu mūsdienu automašīnu, mēs, teiksim, 4 gadu apakaļ, 20. Gadā, mēs diezgan izkonspektējām, piemēram, ANO noteikumus un Eiropas Savienības noteikumus, un tie noteikumi, kas bija tajā brīdī aktuāli, mēs viņi būtu samērā vienkārši dabujuši uz ielas tiem normāliem baltajiem numuriem, bet... Sakarā to, kad tās normas visu laiku pastiprinās un mainās, tad mēs tajā brīdī vairs nevarējām pagūt, nosertificēt tam, lai viņa būtu normāla mašīna, ko var izmantot ikdienā. Jo šobrīd ir obligātās prasības. Ja 4 gadu apakaļ apvidus mašīnai varēja nebūt riteņu pretbloķēšanas sistēma, ABS saucamais, tad šobrīd tas jau ir obligāti, kā arī mēs varējām iztikt bez airbagiem un šobrīd, vairs nevar to izdarīt. Savukārt, ja mēs skatāmies uz to pielietojumu, kas ir pamat pielietojums šim transportam, viņš ir specifiski karavīriem, un ja tev jāsāk braukt pa mežu un kāds koks kādreiz ir jānogāž, tad ar airbagiem tur nekas labs nesanāks. Tas tā vienkārši neiet kopā, teiksim, ar to lietošanas profilu, kāds ir nepieciešams karavīriem un ar tām prasībām, kas ir mūsdienu automašīnā. Nu, tāpat ABS sistēma bezceļā viņi bieži ļoti traucē.
Kāds ir bijis šis ceļš no idejas līdz prototipēšanas fāzei? Vai tas ir vairāk sākumā bijis tāds brīvdienu projekts, kurš pāraudis kaut kā ļoti nopietnā?
Tie pirmie gadi, tas notika vairāk varbūt pa vakariem brīvdienās, vācot informāciju par mezgliem, tādām lietām kā dzinējs, tur transmisija. Un, nu, liekās tā, ka tu var aiziet un nopirkt to dzinēju, bet viņi tā nevar aiziet un nopirkt. Līdz ar to ir jāvēršās pie lieliem ražotājiem, savukārt tas mazsēriju segments nu, ir ļoti neinteresants, tāpēc, kad auto būvē tie apjomi ir vienkārši anormāli salīdzinoši. Piemēram, populāra marka, vēca automašīna, viņiem dzinēja rūpnīca Austrijā, diennaktī saražo 5000 dzinējus. Nu, un tad, kad mēs sākam runāt, ka mums tur interesētu 50, 100 vai 200 dzinēju gadā, nu, tas ir tik neinteresants priekš viņiem, kad vienkārši negrib ķēpāties to visu.
Bet sākumā prototipēja droši vien jau dar arī nu, automašīnu kapsētās kaut kādi dzinēji, vai tu prototipēji tā kā visu no jauna?
Projektējot, tev jāzina, kādas mezglas tu izmantos, jo tu nevar pēc tam pavisam vienkārši izmantot kaut ko citu, tāpēc, kad automašīnā ļoti daudz lietas ir šausmīgi precīzi, tātad tā vieta ir ļoti maz, ja, teiksim, nezinu, būvējot ēku, mēs viņu tur pastiepsim metru garāk vai metru īsāk, nu, tur atkarībā no vajadzībām, tad automašīnā tas viss ir milimetros. Ļoti daudz lietas ir, kur ir šausmīgi maz vietas. Pieejasim tas pats dzinējs, lai viņu uzstādītu, tev riņķi apkārt ir visam pārējiem jābūt sagatavotam priekš tā konkrētā dzinēja, jo paņemam kaut vai, nezinu, 2 litra dīzels, vienam ražotājam tas augstums būs viens, otram ražotājam viņš būs zemāks, un tev jau viss mainās. Tev gan dzinēja pārsaks automātiski mainās, un bieži vien tu, teiksim, uzprojektojot visu riņķi apkārt tam vienam dzinējam, tu nevarēsi uzstādīt citu dzinēju, tas, ka tur vienkārši fizika nebūs vietas.
Tad ir kaut kādi lēmumi, kas ir jāpieņem jau sākuma posmā, ka būs tā, un tad ap to kaut kādu čaulu veido. Bet tajā čaulā jau arī ir kaut kādas izmaiņas laika gaitā tiek veiktas, kā piemēram tiek noskaidrots, kas ir nepieciešams tam karavīram. Sākumā ir kartona modelis vai tādi materiāli, kas nav tik cenā prasīgi kā metāls.
Jā, arī to mēs izmantojām sākuma stadijā. Mums bija salona mulāža. Viņi bija sametināti no viegla caurulēm, vienkārši tajās dimensijās, kas ir paredzēts, tur kā grīdi, piemēram, tika izmantots saplāksnes, krēslu paaugstinājām arī bija saplāksnes, tad vienkārši pārbaudījām dimensijas, kā ir iekāpt, kā ir izkāpt vai pietiek vietas. Protams, teiksim, uz mazākām lietām mēs ļoti daudz izmantojam to pašu 3D druku, plasmas printējumu. Mm-hmm. Bieži vien ir daudz lietas, kuras monitorā ir grūti saprast, kā tas viss tur sagulsies, un tad bieži vien testiņam vienkārši paņem izdrukā, jo mazās lietas jau ātad drukājās.
Un kā ar testēšanu dzīvē, tad tiek pieaicināti karavīri vai paši iejūties tajā lomā. Maksimāli daudz jau nepieciešami tie cilvēki un viedokļi, kas viņiem ir svarīgi.
Mums bija pusotra gada apakaļ testi ar karavīriem. Dotā brīdī viņi vēl joprojām ik pa brīdim lieto vienu no tām automašīnām un arī kaut kādas atziņas nonāk. Pa tiem viedokļiem ir sarežģīti, jo ir vienkāršas lietas, kā piemēram, nezinu, drošības jostas. Drošības jostas, tā kā viņi ir vaļējā versijā bez durvīm, 3-punktu jostas, tā kā ir klasiski, jebkurā automašīnā, viņi jau pirmā brīdī tā kā tā sajūta ir nedroša, tāpēc, ka jāpierot braukt bez durvīm. Ir īpaši pa mežu, ka tev koki blakus un viena daļa, teiksim, noslēcās uz to, ka vajag 4-punktu jostas. 4-punktu jostām atkal ir nedaudz sarežģītāk viņas saslēgt. Savukārt, ja mēs runājam par miera laikiem, ir pilnīgi vienalga droši vien kādas tās jostas. Savukārt, ja mēs runājam pēc pielietojuma, nu, beigās nesprādzēsies jau bieži vien vispār. Tāpēc, kad, ja tev, pieņemsim, ir kontakts un tev jāpazūd ir ātri no tās mašīnas, kur stresā tu var aizmirst to sprādzi, uzspiest un tu aizķeries tajā mašīnā uz to pusotru, divām sekundēm ilgāk, nu, tā ir atkarīga tev dzīvība. Te ir tāds strīdīgs jautājums un, teiksim, konkrēti par viedokļiem ir tā, ka viena daļa apmēram 20% vēlās, lai būtu 4 punktu jostas pāri pleciem, 70% teiksim, vēlās šīs 3 punktu jostas, kas ir parastās, kur tu var ielikt iekšā un pēc tam braucot pēc brīža piesprādzēties. Ja tas ir uzdevuma laikā, nu, tā sprādzēšanās tāda ļoti sekundāras lieta. Protams, tas ietekmē drošību. Un tad ir, nezinu, 10% laikam, nu, viņi gatavi gan tā, gan tā. Tāpēc ir lietas, uz kurām es esmu pacēlis rokas, un kā jūs man pateiksiet, tā būs, tāpēc, ka es vairs pat nemēģinu iesaistīties. Jo tāda jautājuma ir vairāk, kur ir viedokļa atšķirība, un uzrunājot, teiksim, tur 10 cilvēks vai 20 cilvēks, tie viedokļi atšķirās.
Bet tā mašīna, cik saprot, ir diezgan modulāra. Viņi ir iespējams arī pielāgot dažādām vajadzībām. Pašlaik kādā stadijā tā mašīna ir viens modelis vai arī jau ir kaut kādas variācijas viņam?
Šobrīd ir viens modelis, viņai uzstādāms ir, nezinu, jumts priekšējais stikls, nu, kas mums šobrīd arī uz vienas mašīnas ir virsū diezgan regulāri. Durvi materiāls mums šobrīd arī beidzot būs izvēlēts, jo atkal jau atkarībā no uzdevuma, jo tā mašīna operēs tuvāk iespēja, ka ir kontakts, jo viņa nav bruņota, respektīvi viņai nav tā balistiskā aizsardzība paredzēta, jo tas uzreiz palielina viņas svaru un samazina veiktspēju. Priekš tam ir cita veida tehnika, kas ir bruņotā tehnika. Savukārt tādas durvis, nu, cilvēki, kas nav varbūt līdz galam iedziļinājušies, viņiem grūti to saprast, bet kā piemērs, tur mūsdien nu, bēda ir droni, nu, viņš tanku spēja sadedzināt. Pieņemsim, tā bruņa arī viņa dalās pa līmeņiem, un ja 4. 5. Līmeni spēja nodedzināt, tad par ko mēs runājam, nu tā mašīna svērs 10 tonnas, un tāpat viņa varēs sadedzināt. Ir brīži, kur efektīvāk ir vienkārši bremzē un lec ārā no viņas. Tas viss maina to laiku, cik ilgā laikā tu viņu var pamest.
Tāpēc tā vieglā konstrukcija, no kuras var ļoti viegli izlekt šajā gadījumā.
Jā, jā tāpēc mums ir salīdzinoši priekš klīrens ir super zema grīda, mums nav sānas liekšņi, lai nekur kājas neaizķerās, lai tu vienkārši ar vienu soli nekur neturoties var izslīdēt ārā no viņas. Un tieši tāpat tās tu ļoti vienkārši viņā var ielikt iekšā.
Un kā braucot pa tiem bezceļiem, droši vien, nu, visiem savienojumiem ir lielas slodzes, kā ir ar kaut kādu labojamību, cik viegli nomainīt tās detaļas. Cik es esmu pētījis no tiem materiāliem, kas ir pieejami internetā, ka viņi ir konstruēti tā speciāli, lai viņi būtu ļoti viegli labot, lai viss būtu sadalāms, nomaināms ar kaut kādām liekām rezerves daļām vai kaut kādām no citām mašīnām patapinātām, nu, no tā paša modeļa.
Par to ļoti viegli labot, tas viss ir tāds ļoti nosacīts kādos apstākļos, ja to mēģina darīt ar skrūgriezu un akmeni, tad, protams, tas nebūs viegli. Bet tā pamatdoma, jā, kad mums ir maz dažādu rezerves daļu, viņas ir vienādas. Daudzkārt tas to teica, mums ir rēdzes, visi četras vienādas, bremžu diska, bremžu suporti, pusasis un tādā garā, tas viss ir vienāds. Līdz ar to, ja vajag kaut kādu rezerves daļu, viņu vienkārši identificēt, jo vajag to rezerves daļu, un to viņi var likt priekšā aizmugurē, labā kreisā pusē, un tas ir visi vienāds, jā, tā ir. Ja ir kaujas apstākļos, tad viņi ir viegli kanibalizējami, tad, ja ir viena nopostīta tehnikas vienība, tad viņi viegli aplas visu to, kas ir vesels un var izmantot uz pārējā.
Kāpēc dizains?
Raugoties uz to militāro transporta līdzekļu, fonu tieši šo nodalījumu, ko pārstāv šī mašīna, nu, kad ātra tur operatīvām misijām. Cik liela ir tā atšķirība no tā, kas šobrīd ir tirgu? Var runāt par kaut kādu, ka ir tirgus tam, vai arī šis ir veidots nu, kā tāds unikāls produkts, kas risina daudzas problēmas, kas ir bijušas pirms tam?
Dotā brīdī stipri līdzīgi, droši vien kādi 4-5 ražotāji. Pamatā tie ražotāji ir izmantojuši komerciālās šasijas, respektīvi rāmis ar piekari ir no kaut kādas pick-up vai apvidus mašīnas. Līdz ar to tā veiktspēja ir tāda, kāda tai apvidus mašīna ir. Jo tiklīdz tu paņem kaut ko gatavu un sāc piemērot kaut kam citam, tas ir nedaudz citādāk nekā, ja tu no nulis projektē uzreiz tam, kad tas ir nepieciešams. Mēs, teiksim, šogad jūnijā piedalījāmies Parīzē izstādē no tādiem lieliem ražotājiem nāca un viņi bija pārsteigti, kad mēs visu šasi esam projektējuši no nulis paši. Tā pirmā brīdī neticīgi uz to visu skatījās, pēc tam, kad izložņāja apskatījās, kad tiešām tas tā ir, tad bija tāds liels acis.
Un viņa nodrošina to līga no braukšanu. Kam Fox tiek pāri? Kas ir tā maksimālā slodze?
Nu, ja mēs runājam par celmiem, nu 40 cm celmam mēs braucam pāri, jo mums ir faktiski viss caur 40 cm klīrens tukšs zem mašīnas un nu, pa caumiem līgana braukšana nebūs nekad, tas tā gluži nebūs, bet tā starpība uz tādas bedrainas stigas ir brīžiem 6 reizes ātrāk tu braukt, bet tas ātrums tas nav tas, pie kā jāpieķerās. Normāli jau tu tāpatās pa to stigu brauc 20-30 km stundā. Es uzskatu, tā ir rezerve, jo ar tādu civilo mašīnu, piemēram, tev ir jāmūk. Nu, tad ir traki, jā, kad ir briesmīgs ceļš, kā man puiši ir teikuši, nu, mēs mūkam, ātrums ir apmēram 40-50 km stundā priekš tām bedrēm, nu, knapi paliekam uz ceļu un visas mantas lēnām sāk pazust, jo viss lido ārā. Tad tas pašmērķis jau nav tas ātrums, tas mērķis ir vairāk iedot tam cilvēkam komfortu. Teiksim tā, visi tie cilvēki, kas sēž tajā mašīnā, viņi nav ieķērušies tagad kaut kur krēslos, rokturos un ar lielām acīm neskatās uz ceļu, bet viņi var turpināt darīt savu darbu. Tas, kas ir, nezinu, vienam varbūt kartē jāskatās, vienam ir jāsadz tur savu vienu pusi, otram otru pusi, tad viņi saglabā fokus uz to savu darbu. Tas ir tas mērķis. Tas ātrums, tas ir tāds blakus produkts tam visam. Tas ātrums normāli ikdienā dizainā viņš nav nepieciešams. Tā ir rezerve, ja tev tiešām ir situācija, ka tev ir jāpamūk prom, tad tu to var izdarīt.
Mēs runājam te par tādu drošības sajūtu, kas karavīram, kas sēž tajā mašīnā, var palīdzēt labāk koncentrēties savam darbam, ka viņam ir ērtāk to darīt.
Protams, jo ja tu sēdi un tu kraties un galvu sities grieztos, tevi jāturās tur, nezinu, ar abām rokām, tad tu jau pat to ieroci vairs rokā nevar noturēt. Bet šeit tā starpība ir tāda, kur ar tādu civilo, teiksim, tu brauc, tu jau esi ieķēries kaut kur, lai, nezinu, neatsistos ar galvu pret grieztiem, un šeit pie tāda paša vai divreiz lielāka ātruma tu mierīgi sēdi un tā kā nekas nebūtu bijis. Mēs runājam par fokusu saglabāšanu uz to darbu, kas tevi jādara, nevis uz to, lai kā tagad noturēties, lai neizkrist no viņas ārā.
Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidē.
Kas ir sagaidāms nākotnē? Kādi varbūt ir tie lielie plāni, lielie sāpņi Foxam?
Dotā brīdī ir plāns iet uz to, ka nākamgad beigās mēs sākam ražot. Dotā brīdī mēs gaidām kaut kādu skaidrību par to vietējo pasūtījumu, kā tur būs, un paralēli mēs strādājam vienu citu valsti, izskatās, ka labi iet uz priekšu, ja viss tā normāli iet, tad nākamgad beigas ir plāns sākt viņas ražot, jā. Un tas plāns ir iziet uz kapacitāti 200 mašīnas gadā.
Tas ir maz?
Tas ir maz.
Tas izklausās daudz.
Man ir bijušas smieklīgas situācijas, kur man prasa, vai jūs varēsiet viņas ražot masveidā. Es prasu, kas ir masveids, jo normāli sērija sākās 10 tūkstoši mašīnas gadā. Mēs runājam par maz sēriju. Arī 1000 gadā ir maz sērija, tā nav masveida. Masveids ir 1000 nedēļā. Nu, 1000 mēnesī, tas ir masveids.
Domājot par Latvijas kontekstu, tas vienkārši šķiet daudz, jo Latvijā šobrīd jau netiek ražots vispār.
Nu,
varbūt
jā,
garāžās kāds kaut ko ķīlē.
Nu, kā es pirms brīža teicu, pieesim, ja ražotājiem vienā rūpnīcā saražo 5000 dzinējas diennaktī, piemēram, tur, nezinu, Fordam F-150 pickups, nu, kas ir Texas droši vien galvenā mašīna, ko vispār pārvietojas. Viņi iekšējā tirgu pārdod, ja nemaldos, 750 tūkstoši mašīnas gadā ASV. Ja mēs sadalām uz tām darba stundām, tad minūtē tur kaut kādas 7-8 mašīnas tiek pārdotas.
Mm-hmm. Protams, tie cipari ir iespējīgi.
Tas ir pavisam kaut kas cits. Mēs runājam, jebkurā gadījumā mēs runājam par mazu sēriju.
Kāda liekas, vai Latvija varētu kādreiz kļūt par vismaz militāro automašīnu ražotnes punktu pasaules kartē?
Ja mēs runājam par konkrēto mūsu projektu, tad domāju, ka viņi ļoti labi varētu aiziet speciālu uzdevumu vienībām. Jā. Es domāju, ka vismaz šobrīd mēs tajā virzienā darbojamies. Un, sākotnē nebija plāns tēmēt uz kaut ko, kas ir tiešām masveidā vai tur tūkstošiem gadā. Un tāpēc mēs koncentrējamies uz tādu šaurāku segmentu, jo tur, kur ir lielie skaitļi, tur nebūs īsti tā par realitāti. Tas. Tādā šaurā, kas ir, teiksim, tur, nezinu, 200-400 mašīnas gadā, es domāju, ka jā, kāpēc ne? Nu, man liekas, ka viss ir labi, lai tas tā būtu. Jo produkts mums šobrīd ir tā īsti pretī nolikt nav ko. Ja mēs paņemam tās īpašības, kas mums ir, trīs galvenie punkti, kas ir gan veiktspēja, ergonomika un tas, ka mums ir aizvietojums tās rezervdaļas, tad veiktspējai un ergonomikai jau nav ko īsti pretī nolikt.
Un kā ir ar interesantiem? Vai interesanti kādreiz var izbaudīt to mašīnu dzīvē, vai tomēr tas ir tāds militārais auto ar kaut kādiem saviem knifiem, kur varbūt plašākai sabiedrībai nemaz nevajag kaut kur arī izbraukt ar viņu?
Nu, šobrīd tā īsti ne, bet vispār nākotnē iespējams, ka jā, mums šobrīd ir plāniņš par savu poligonu, kur mēs plānojam veikt apmācības lietot to instrumentu, un teorētiski varbūt tas pat būtu iespējams. Tas ir jāskatās, kā tas viss būs kontekstā ar to, kur drīkst laist, ko nedrīkst laist, un teorētiski jā, varbūt tas, ka nākotnē ir iespējams.
Paldies. Varbūt tev ir kāds novēlējums klausītājiem šajā valsts svētku laikā?
Nu, labi nosvinēt un aiziet uz salūtu.
Ar šo mūsu šīsdienas raidījums ir izskanējis. Paldies šī raidījuma viesim par sarunu. Studijā pie mums viesojās SIA Vāģi vadītājs Elī Jansons. Raidījumu vadīja Klaus Priedītis, skaņu montē Judīta Bērziņa. Paldies radio klausītāji, ka šodien bijāt kopā ar mums un uz tikšanos nākamajos raidījumos.